Одын түүний дагаад ууланд гарчээ. Хонч нь хонион дагуулад өн шимлэг өвс ба тунгалаг горхтой газар очиж энэ хонч нь тун сайна. Тэр маш эрэлхэг баатарлаг. Энэ үед нэг чон хонин сүрэгт орж нэг хургийг барьжээ. Чон хургийг хажиж авахаас өмнө хонч нь чоныг алжээ. Ингээд хонион хариулаад суугаа гачирсан ботжээ. Нар шинх үед хонч нь хонион дуудаж авчираад амар тайван газар очиж сүний өнгөрүүлээ. Гэвч нэг хург хончнаа үгийг сонсхгүй. Нэг зам алгуур аажмаар яна өвсөдөж. Энэ үед тэнгэр гүнэт харангуй болов. Хург жамаасаа төрв. Тэр бас маш айжээ. Бой бүхий хончим амар тайван амаржээ. Хонч нь хонион байжааж үхэхүйд. Тэр нэг нэгээр хонион тоолжээ. 1, 2, 3, 4, 97, 98, 99. Оо, нэг хонь дутуу болжээ гэж сэрж мэдсэн байна. Хонч нь тэр даруйд нь гарч өөржээ. Тэр хахар хүйт нь харангуй сонь. Нэг талаар хашгирд, нэг талаар өөржээ. Тэр хэсэгтэн жохсоод чимнэжээ. Гэвч зөвхөн харангуй сонийн дуу чимэг гэс өөр юм үгүй. Тэр тасралтгүй хонион дуужээ. Тэр нэг уулын орой дээр ирж чимнэжээ. Энэ үед тэр нэг жүлийн чимээг олж сонсон байна. Энэ нь ямар чимээ бэ? Тэр өөрийн биеэс нь асууж. Тэр бол хургийн чимээ мөн үү? Үсний мэджээ. Хонч нь бүрх бартаатай уулыг мүлхэж очоод тэрх жижиг хургийг яг уулнаа жавсарт хавчигдж байхыг олж мэджээ. Хонч нь маш баярлжээ. Тэр хургийг тэмрээд гэртээ харсан байна. Ингээд хонин сүрэгтэй нь аваач тавьжээ. Бөө бүхүү хүн чинь энэх жамаасаа туурсан хурга айдл. Бид өөрийн жамаараа явна. Бид ял хилэн чинь түнэр харангуйд туурьжээ. Иесус бол тэрх сайн санаатай хончин мөн. Иесус бол тэдгээр жамаасаа туурсан хүнийг аврагч мөн. Иймээс тэр бидний төлөө өөрийн амнасаа өргөдүүлжээ. Гахчхуу түүнээ үхэхэн сая бидний ял хилэнчаас гэлтрүүлж чаддаг. Иесус биднээ төлөө үхэхийг сонгосон байна. Тэр биднээ төлөө үхэж. Гэвч тэр зөвхөн үхэхийн дунд жохсон өрсөн биш. Тэр бас амилсан байна. Тэр одоо мөн амьд байсаар. Хижээдэн амьд байсаар. Тэр биднийг уриалж байдаг. Сайн санаатай хончин. Чи тэрх хайраар бэлгсэн чимээгийг хариулна уу? Та ингэж хариулаарэ. Миний ээж нь Иесус. Би чамайг уурлуулжээ. Би өөрийн жамаараа явжээ. Би одоо өөрийгөө аварчдаггүй. Би одоо ял хилэнчээс салж чамайг итгэе.